У нашым сённяшнім цыкле шлюб павінен быць і любы, мы сёння не можам не прыпомніць пра важную падзею. Першую пілігрымку сем'і ў наш нацыянальны санктуарый Маці Божая Буцлаўская. Узначаліў яе адказны за душпастырства сем'яў пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі біскуп Антоній Дзімянка. Сваё блаславенства даслаў з Рыму, бо тут якраз знаходзіўся ў гэтым моманце арцыбіскуп-метрапаліт Тадэуш Кандрусевіч. Ён, у прыватнасці, напісаў дарагія сем'і, удзельнікі першай пілігрымкі сем'яў да Маці Божай Буцлаўскай. Сардэчна вітаю вас у гэтым нацыянальным марыйным санктуары. Дзякую ксяндзу Пятру Бялевічу і Радзе па справах сем'і пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі за арганізацыю такой важнай пілігрымкі, якая як бы увенчывае заканчэнне літургічнага году. Да апякункі Беларусі Маці Божая Буцлаўская маліліся не толькі пілігрымы непасрэдна ў Буцлаве, але ўсе вернікі Беларусі па ўсіх касцёлах, па сваіх хатах, у сваіх сем'ях. Маці Божая Буцлаўская, наша пані і каралева, мы твае падданныя, схіляючы пакорліва перад табою галовы, абяцаем, што заўсёды і ўсюды будзем вернымі Богу сыну твайму, нашаму збавіцелю, вернымі табе і касцёлу. З бязмежным даверам аддаем табе ў апеку нас саміх, нашай сем'і, нашай парафіі, нашай дыяцэзіі, наш касцёл на Беларусі. Аддаем табе ў апеку нашых дзяцей, нашу моладзь, дарослых, асабліва хворых, терпічых, слабых, адзінокіх, старых, пакінутых, сірот і ўсіх, каму патрэбна дапамога, падтрымка і абарона. Апякунка наша, каралева наша, дапамагай нам, кіруй намі, апякуйся намі. Тваёй абароне аддаемся, святая Маці Божая. Прайшла гэтая першая пілігрымка. Прайшла яна, прыгадаем, некалькі дзён таму назад, 24 лістапада 2007 года. Першая гэта была пілігрымка. Дэвіз яна мела «Езус Хрыстус – валадар нашых сем'яў». А 10 раніцы у Буцлаве пачалі збірацца сем'і, многія прыехалі аўтобусамі, але і самастойна, з розных куточкаў Беларусі. Сустрэча распачалася малітвай падзякі за дар сямейнага жыцця, адарацыі найсвяцейшым сакраменту, малітоўным разважаннем над радаснымі таямніцамі святога ружанца. Потым у вазе пілігрымаў быў прапанаваны даклад на тэму «Праблемы дэмаграфіі ў сучасным свеце», бо сёння секулярызацыя першую чаргу кранае сем'і. Сапраўды вельмі важная тэма дакладу. Тое, што было накінутае ў пачатку мінулага стагоддзя усім жыхарам былога Савецкага Саюзу, атэізм, разбурэнне сем'яў, як следства, сёння праз спакусу украдаецца ў кожную сем'ю, праз спакусу, перш за ўсё, кансумізму, спажывецтва. Лічбы сёння распаду сем'яў у заходняй Еўропе, якая адмовілася ад уласнай тоеснасці, такія самыя, такія ж трагічныя, як у нас на Беларусі, у якой спадчына ёсць ужо, спадчына адмаўлення ад усіх катэгорый трываласці. У першую чаргу сям'і. І, не гледзячы ні на што, народ, людзі самі пранеслі гэтае адчуванне святасці сям'і, нават не веруючы. Таму так важна, каб усе мы маліліся за сем'і, не толькі за сваю сям'ю, у першую чаргу за сваю сям'ю, за свайго сужонца, ад якога залежыць жыццё дзяцей, значыцца, поўнасцю наше жыццё, на ўсё жыццё, але за ўсе сем'і. Бо калі будуць трывалымі сем'і, гэта ўжо аксіёма вядомая ўсім. Да якой, дарэчы, прыйшло і кіраўніцтва Савецкага Саюзу, што неабходна шанаваць сем'ю, умацоўваць сем'ю. Я гаварылася, сям'я – ячэйка грамадства. Гэта так і ёсць. Сям'я – гэта першае, галаўнейшае грамадства. Вось таму арцыбіскуп Тадэуш Кантрусевіч, дасылаючы свой ліст, удзельнічаючы такім чынам у пілігрымцы у Буцлаў, у сямейнай пілігрымцы да Буцлава, спасылаецца на словы папы Яна Паўла II з ягонага ліста да сем'ю. Хрыстус любоў праз сваё ўцелаўленне аб'явіўся кожнаму чалавеку, чалавечымі рукамі працаваў, чалавечым сэрцам любіў. Народжаны з Панны Марыі стаўся адным з нас, ва ўсім да нас падобны акрамя граху. Паколькі Хрыстус аб'яўляе чалавека ва ўсёй поўні самому чалавеку, ён робіць гэта найперш у сям'і і праз сям'ю, у якой пажадаў нарадзіцца і расці. Такім чынам, Божая таямніца ўцелаўлення слова цесна звязана з чалавечаю сям'ёю, не толькі з адною, назарэцкаю, але пэўным чынам таксама з кожнаю сям'ёю. А ў самім Буцлаве пасля ранішніх усіх падзей адбыўся смачны абед, якім частавалі ўдзельнікаў пілігрымкі гасцінныя гаспадары айцы Бернардыны на чале з кустышам Буцлаўскага санктуарыя айцом Віктарам Бурлаком. Працягнула сустрэчу набажэнства крыжовага шляху, пасля чаго распачалася цэлібрацыя святой імшы, яе ўзначаліў біскуп Антоній Дзямянка. У сваёй гамілеі біскуп, кажучы пра выдадзены недаўна рэкамендацыі ў галіне душпастырства сем'яў, падрыхтаванай канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Беларусі, выказаў надзею, што з паперы яны неўзабаве ўвасобяцца ў справе. Кульмінацыяй пілігрымкі сталася аднаўленне сужонскай прысягі. Яго прысутныя сем'і здзейснілі падчас святой імшы. А мы захавалі выступленне біскупа Антонія Дзімянка да сем'ю, адсюль з Рыму, і хочам працытаваць яго так, як было сказана самім біскупам Антонім.
Хрысціянскія сужанцы, звязаныя паміж сабою праз Хрыста, які прысутнічае сярод іх, у адпаведнасці з заключным саюзам з'яўляюцца першым хатнім касцёлам, які здзяйсняецца праз перадачу жывой веры адно аднаму, а таксама і сваім дзецям. І менавіта гэты касцёл, якім з'яўляецца сям'я, праяўляецца і рэалізуецца ў супольнай сямейнай малітве, што ажыўляе і ўмацоўвае веру і ўзаемную любоў. У вельмі цяжкім становішчы знаходзяцца сужанцы, якія па розных прычынах жывуць у несакраментальных саюзах, бо праз гэта яны страцілі Божую ласку. Мы заахвочваем іх, каб яны выконвалі рэлігійныя практыкі, маліліся, рабілі дабро, а калі знікнуць перашкоды, заключылі сакраментальнае сужэнства. У 21 стагоддзі сям'я будзе альбо хрыстовая, альбо яе ўвогуле не будзе. Няхай гэтыя словы святога айца будуць указальнікам і заахвочваннем для ўсіх сем'яў Беларусі на працу будавання сужэнства і сям'і паводле Божага замыслу удзяляем вам пастырскае бласлаўленне ў імя айца і сына і духа святога.
І завершыць сённяшнюю перадачу з нашага цыклу «Шлюб» мы хочам словамі таксама з ліста, з паслання арцыбіскупа Тадэуша Кантрусевіча да беларускіх сем'яў. Няхай жа Хрыстус Валадар кіруе нашымі сем'ямі, няхай дапамагае ім ставацца святымі. Няхай маці Валадара, Панна Марыя, каралева наша, маці Божая Буцлаўская – дапамагай нам у імкненні да святасці, да валадарства Хрыстовага. Няхай найсвяцейшая Панна завсёды падтрымлівае нас і выпрошвае ласкі для нашых сем'яў. А мы ў сваю чаргу далучаем і сёння. На працягу ўсяго гэтага тыдня раім вам маліцца да апекункі Беларусі Маці Божая Буслаўская у інтэнсіі сем'яў, які падтрымліваюць не толькі адно аднаго, але і святароў нашых, пастыраў нашых, якія адмовіліся ад радасці мець уласную сям'ю і ўзялі шлюб з сусветную царквою.
Oh.